እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ኣዝኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዙርያ ሬድዮኹም ኮንኩም ነዚ መደብ እዚ ክትከታተሉ ክትፅበዩ ዝፀናሕኩም ሕጂ እውን ተኣትዉ ዘለኹም ንኩላኩም ብሓፈሻ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ ከም መጠን ሃብቱ ብክብሪ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ ዘድልየኩም ኩልዮም ላዓልኩም ክብለኩም ደሊ። በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ምዕራፍ 24 ኦሪት ዘጸአት ትምህርትና ክንቅጽሎ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ዓንቲ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ወዲና እቲ ናይ ማሕበረ ሰብ ሕጊ ኣብ 28 ድማ ሓደ ሓድሽ ዝኾነ ትምህርቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንከታተል ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እስከ ናብቲ ናይ ሎሚ ዓንቲ መደብና መዛ እትስዕብ መዝሙር ኣቢልና ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ንዘማሪ ትዛ መዝሙር እዚኣ ድማ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዘላቶ ይባርካ እግዚኣብሔር ስለዛ መዝሙር እዚኣ ብሩክ
ਮੇਰੇ ਸ਼ਾ
አምላክ ዘተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር ዚአን ስለ ዘማሪታን ስሙ ይባረክ ንጸሊ ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት ዝድማ ካሊ ዕድል ካሊ መዓልቲ ካሊ አስተምህሮ ድማ ክትበና ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለዛ ኣኻኽብካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎሚ እውን ብቓልካ ክትዛረበና ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዝሓለፈ ግዜ ተዛሪብካና ትማሊ ተዛሪብካና ሎሚ እውን ክትዛረበና ኢኻ ኩሉ መዓልቲ ናሕካ ቃል ኣይምነውን እዩ ኣይጽገብን እዩ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ተዛረበና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ትዛረበና ኣብ ተግባር ምእንቲ ክነውዕሎ ድማ ጸጋ ዘበለ ኣብ ልዕሌና ውሕዞ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንሓጢኣት ዝኸፍት ደገታት ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝተኽልከለ ይኹን ንስኻ ትሕጐሰሉ ሰባት ዝማረኽሉ ቤትካ ድማ እግዚኣብሔር ትውቅበሉ ኣዘራርባ ኣተሓሳስባ ኣነባብራ ክህልወና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ተዛረብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ክበዝሕ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ዕረፍትና ክበዝሕ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ጥዕናና ክበዝሕ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና ንዓኻ ኣገልግልና እንሓልፈሉ ፍሉይ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ይምጻእ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ትምህርትና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ካብ ዝረኣናዮ ሓደ እግዚኣብሄር ሰባት ጻድቃናትዮም ቅኑዓትዮም ፍጹማትዮም ኢሉ ሓሲቡ ከም ዘይፈልጥ እኳልኣኒ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ስኢኖም ድማ ከም ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ርኢና ኢና ንመደብና ዓጺና ነርና ነቲ ሓጢኣት ዝኾነ ኩሉ ሰናይ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ኩሉ ድማ ሓጢኣት ኣብ ዝበሃለሉ ዘመን ኢና ዘለና ከምዚ ዓይነት እዋን ከም ዝመጽእ ነቢያት ከም እተነበዩ ነስተብህል ኢና ሙሴ ኸዓ ነቲ ደም ወሲዱ ናብቲ ህዝቢ ነጸጎሞ እቲ ደም ኪዳን እግዚኣብሔር ንዂለን እዘን ቃላት እዚአን ምሳኻትኩም ዝገበሮ እንሆ በለ ይብለና ሙሴ ኸዓ ነቲ ደም ወሲዱ ናብቲ ህዝቢ ነጸጎሞ እቲ ደም ኪዳን እግዚኣብሔር ብዂለን እዘን ቃላት እዚአን ምሳኻትኩም ዝገበሮ እንሆ በሎም ይብለና ኣብ ፍቕዲ ሸሞንተ ዝሓለፈ ካብ ኣርባዕተ ጀሚርና ስጋብ ሸውዓተ ኢና ኣንቢብና ነርና ኣብኡ ድማ ከምዚ ዝብል ኣንቢብና ከም ዝነበርና ንረአዩ ኢና ሙሴ ድማ ንዅሉ ቃል እግዚኣብሔር ጸሓፎ ንጽባሐይቱ ኸዓ ኣንግዩ ተስዩ ኣብ እግሪ እቲ ኸረን መሰዊኢ ነቶም 12 ነገድ እስራኤል ድማ 12 ሓወልቲ ሰርሐ ካብ ደቂ እስራኤል ከዓ ኣጉባት ዝሓረር መስዋዕቲ ክስውኡ ካብ ዝራብዓት ድማ ንእግዚኣብሔር መስዋዕቲ ምስጋና ካቕርቡ ሰደደ ሙሴ ድማ ፈረቓ እቲ ደም ወሲዱ ኣብ ጭሕውሎታት ገበሮ ፈረቓ እቲ ደም ከዓ ናብ መሰዊ ነጸጎ ነቲ መጽሓፍ ኪዳን ወሲዱ ድማ ኣብ እዝኒ እቶም ህዝቢ ኣንብቦ ንሳቶም ከዓ እግዚኣብሔር ዝበሎ ዅሉ ንገብር ንእዘዝ ድማ ከም ዝበሉ ርኢና ነርና ቀጺሉ ድማኒ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዘንበብናዮ ሙሴ ከዓ ነቲ ደም ወሲዱ ናብ ህዝቢ ነጸጎሞ እቲ ደም ኪዳን እግዚኣብሔር ብዅለን እዘን ቃላት እዚአን ምሳኻትኩም ዝገበሮ እንሆ በለ ከም ዝበለና ኣብ ፍቕዲ 8 ርኢናዮ ኣሎና ገና ቅድሚ እቲ ሕጊ ህዝቢ እስራኤል ምቕባሎም እኳ ብደም ተነጺግሎም እዮም ነይሮም እዚ ኸዓ ብዛዓ መስዋእቲ ኣፍሉ ጦመታን ክህልዎም እዩ ተገይሩ ዕብራውያን 9 ምዕራፍ ፍቕዲ 22 ከምዚ ይብል ከምቲ ሕጊ ኣስታት ኩሉ ብደም እዩ ዝጸሪ ብዘይ ምፍሳስ ደሙን ይቕሬታ ኣይከውንን እዩ ይብለና እግዚኣብሔር ነዚ ነገር እዚ ብዙሕ ግዜ ክደጋግሞ ኽእሉ እዩ ዘረአ ኵላትና መንግሥተ ሰማያት ቅድሚ ምእታውና መስዋዕቱ ኮይኑ ዝሞተልና ናይ ሓጢኣትና ዋጋ ዝኸፍለልና የድልየና ነይሩ። ጐይታ ድማ ነዚ ምሉእ ብምሉእ ኸፊልዎ። ስብሓት ንስሙ ይኹን። ሙሴ በይኑ ናብ ከረንሲና ደይቡ። ሙሴ ድማ በዓል እግዚኣብሔር ክነብዕሊና እሞ ምስ ንኣሽቱናን ምስ ዓበይትናን ክንከይድ ኢና፣ ምስ ኣወዳትናን ምስ ኣዋልድናን ምስ ኣባጊዕናን ምስ ኣሓናን ክንከይድ ኢና በለ። ንሱ ድማ ከምቲ ኣነ ምስ ደቅኹም ዝሓደግኩኹም ከምኡ ኸዓ እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ይኹን፣ ራእዩ ኽፍኣት ኣብ ቅድሚኹም ኣሎ። ዘጻት 24 ካብ 9 ስጋብ 10 ንኣምላኽ እስራኤል ከዓ ረአይዎ ዝብል ቃል ካብ ካልኦት ቅዱሳን መጻሕፍቲ ብምርኣይና ክንርድኦ ዝግባአና። እግዚኣብሔር መንፈሲ እሞ ማንም ዝረአዮ የልቦን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ሓደ ኳነ ኣምላኽ ዝረአዮ የልቦን፣ እቲ ኣብ ሕቕፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ግና ኣግሃዶ ይብለና። እዞም ዓበይቲ እስራኤላውያን ዝረአይዎ ንእግዚኣብሔር ዘይኮኑስ ንእግዚኣብሔር ዝውክል እዮም ርእዮም። ሎሚ ብዛዕባ እግዚኣብሔር እንፈልጦ ዅሉ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸልና እዩ። ኢሳያስ 55 ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 9 ኸምዚ ይብል፣ ሓሳባተይ ሓሳባትኩም ኣይኮነን መንገድታትኩም ከዓ መንገድታተይ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር። ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መንገድታተይ ካብ መንገድታትኩም ሓሳበይ ከዓ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለ እዩ ይብለና። እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝመስልን እንታይ ከም ዝሓስብን ምፍላጥ ኣይከኣልን። ይኹን ደኣ እምበር የሱስ ንእግዚኣብሔር ኣግሂዱልና እዩ። ሙሴን ኣሮንን ናዳብን ኣብሁን ዓበይቲ እስራኤላውያን ንእግዚኣብሔር ዝውክል ነገር እምበር ንእግዚኣብሔር ንባዕሉ ኣይረአይዎም። እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ፣ ነቲ ኣነ ዝደልዮ ከስልጥ፣ ኣብቲ ኣነ ዝልእኮ ከዓ ክቕኒዕ እምበር ብኸንቱ ናባይ ኣይክምለስን እዩ ይብለና 24 ፍቕዲ 11 ዘጸአት። ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝረአናዮ ንእግዚኣብሔር ዝውክል ነገር ከም ዝረአየ እዩ። ድሕሪ ብዙሕ እዋን ሙሴ ንእግዚኣብሔር ንኽርእዮ ክሓትት እንከሎ ንርኢ። ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ንእግዚኣብሔር ዝውክል ነገር እምበር ንባዕሉ እግዚኣብሔር ከም ዘይረአዮ ስለ ዝፈልጥ እዩ። ሙሴ ንእግዚኣብሔር ክርእዮ ደልዩ፣ ፊልጶስ እውን ከምኡ። ፊልጶስ ከዓ ጐይታይ ነቦ ኣርእየና እሞ ይኣኽለና በሎ ይብለና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14 ፍቕዲ 8 የሱስ ድማ በሎ ፊልጶስ እዚ ኽንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠንን ዲኻ? እቲ ንዓይ ዝረአየ ነቦ ረአየ፣ ከመይ ኢልካ ኸ ነቦ ኣርእየና ትብል ኣሎኻ? ኸም ዝበሎ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14 ፍቕዲ 9 ነንብብ። ፍትዋተይ ንእግዚኣብሔር ክትርእይዎ እንተ ደኣ ደሊኹም ብየሱስ ክርስቶስ ክትመጹ ኣለኩም። ድሕነት ድሕሪ ምርካቦም ብቐጥታ ምስ እግዚኣብሔር ምቅራብ ከም ዝኽእሉ ናይ መብዛሕትኦም ቁኑዓት ክርስትያናት ምስክርነት ሰሚዐ ኣለኹ። ከም ሓቂ እንተ ደኣ ኾይኑ ግና ማእከላይ ስለ ዘሎና ብቐጥታ ናብ ገጽ እግዚኣብሔር ምቕራብ ኣይንኽእልን። ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ንሕናን እግዚኣብሔር መንጎኛ ስለ ዘሎና፣ ማለት ኣምላኽ ሓደ በይን እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ የሱስ ሓደ በይኒ ይብለና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 5። ናብ እግዚኣብሔር ምምጻእ ዝከኣል በቲ መንጎኛ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። ብስእላዊ ኩነታት ክንርእዮ እንከሎና ክርስቶስ ሓደ ኢዱ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ፣ ነቲ ኻልኣይ ኢዱ ኸዓ ኣብ ኢድና የንብሮ፣ ንዓናን ንኣምላኽን ድማ የቀራርበና። ብናይ ገዛ ርእስና ናብ መንገዲ እግዚኣብሔር ክንመጽእ ከም ዘይኮነና ክንርዳእ ኣሎና። ሙሴን ኢያሱ ጊልኡ ድማ ተንስኡ፣ ሙሴ ኸዓ ናብ ከረን ኣምላኽ ደየበ ይብለና 24 ኦሪት ዘጸአት ፍቕዲ 13። ኣብዚ ታሪኽ ውሽጢ ከም ናይ ኢያሱ ተደጋጊሙ ይለዓል እዩ። ንሙሴ ክትክኦ እግዚኣብሔር ዘዳልዎ ዘሎ መንእሰ እዩ። ስለዚ ንሕዝቢ እስራኤል ንምምራሕ ድልው መታን ክኸውን ካብ እግዚኣብሔር ብዙሕ ነገራት ክምሃር ኣለዎ። ነቶም ዓበይቲ ድማ ናባኻትኩም ክሳብ እንምለስ ኣብዚ ጽንሑና፣ እንሆ ኸዓ ኣሮንን ሁርን ምሳኻትኩም ኣለዉ፣ ገለ ነገር ዘለዎ ናባታቶም ይምጻእ በሎም። ሙሴ ድማ ናብ ከረን ደየበ፣ ነቲ ከረን ከዓ ደበና ኣገልበቦ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ከረን ሲና ተቐመጠ። እቲ ደበና ኸዓ 6 መዓልቲ ኣገልበቦ፣ በታ 7 መዓልቲ ድማ ንሙሴ ካብ ማእከል እቲ ደበና ጸውዖ። ትርኢት ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ ናይ ዒንቲ ደቂ እስራኤል ከም ዝባል ሓዊ ኾይኑ ኣብ ርእሲ እቲ ኸረን ተራየ። ሙሴ ኸዓ ናብ ማእከል ደበና ኣተወ፣ ናብቲ ኸረን እውን ደየበ። ሙሴ ኣብቲ ኸረን 40 መዓልትን 40 ለይትን ገበረ ይብለና ዘጻት 24 ካብ 14 ስጋብ 18 ንዳሕራይ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ እንሪኦም ነቶም ተሪፎም ዘለዉ መምርሒታት ማለት ሕግታት ሙሴ ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ዝተቐበሎ እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 24 ኦሪት ዘጸአት እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 25 ኦሪት ዘጸአት ክንቅጽል ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ። ጐይታ ባረኽኩም። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ኣብዚ ምዕራፍ እንሪኦም ቀንዲ ሓሳባት ነቲ ድንኳን ምርኻብ ንምስራሕ ሕዝቢ እስራኤል እንታይ ክህቡ ከም ዘለዎም እቲ ቐዳማይ እዩ። ነቲ ድንኳን ምርኻብ ንምስራሕ ሕዝቢ እስራኤል እንታይ ክህቡ ከም ዘለዎም። ካልኣይ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ድንኳን ምርኻብ ዝጥቀምሎም ኣቑሑት ክንርኢ ኢና። ካብ ምዕራፍ 25 ስጋብ 30 ኣብ ዘለዉ ምዕራፋት እግዚኣብሔር ብዛዕባ ኣሰራርሓ ድንኳን ምርኻብ ሊቀ ካህንን ሊቀ ካህን ብዛዕባ ክኽደኖ ዝግባእ ክዳንን መምርሒ ክመልኦም ከሎ ኢና እንርኢ። ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብ እንተደኣ ኮይኑ ኣብዚ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪክ እስራኤል እዚ ቦታ እዚ ዓብዪ እጃም ነይርዎ እዩ። ንምስራሕ ድንኳን ምርኻብ ዘድልዩ ኣቑሑት ክንርኢ ከሎና ኣብ 25 ኦሪት ዘጸአት ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 2 ከምዚ ይብለና፣ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንደቂ እስራኤል ሞባእ ክህቡኒ ተዛረቦም። እቲ ሞባኢ ከዓ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብልቡ ክህብ ዝፈተዎ ውሰዱ ይብል። ህዝቢ እስራኤል ካብ ግብፂ ባርነት ነጻ ካብ ዝወፁ ገና ሒደት ኣዋርሖም እዩ። እግዚኣብሔር ግና ንመስርሒ ድንኳን ምርኻብ ካሓቶም እንከሎ ንርኢ። እቲ ዘገርም ድማ ህዝቢ እስራኤል ይኣኽለኩም በቃ ክሳብ ዝብሎም ኣብዚሖም መሃቦም እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ከምዚ ዝበለ ነገራት ብዙሕ ግዜ ኣይፍጸምን፣ ንብዙሕ ዓመታት ብመጋብነት ኣገልጊለ እየ። ይኹን እምበር እቲ ምእመን ካብቲ እንደልዮ ንላዕሊ ረኺብና ኢና መሃብ ኣቋርጹ ዝበልኩሉ ግዜ ኣይፈልጥን እየ። ሙሴ ግና ከምዚ ገይሩ ይብሉና ዶክተር ሜጊ። እቲ ኻባታቶም እትወስድዎ ሞባእ ድማ እዙ እዩ፣ ወርቅን ብሩርን ኣስራዝን ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕ ጻዕዳ ፈትልን ጸጉሪ ጤልን ድማ እተቖርጸ ቈረባብቲ ደዓውል ቈራብቲ ተሓስን ዕንጨይቲ ሽጥምን ዘይቲ ቐንዴል ቀመማት ንመቕቢኢ ዝኸውን ዘይቲ ንጥዑም ዝጨኑ ዕጣን ድማ ይብለና ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 6። እስራኤላውያን ነዞም ኵሎም ነገራት ካበይ ከምጽኡ ይኽእሉ? ከም ዝፍለጥ ካብ መግዛእቲ ግብፂ ካብ ዝወፁ ውሑድ ኣዋርሕ ኣይኮነን ኮይኑ ዘሎ። እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣብቲ ኣብ ግብፂ ብባርነት ኣብ ዝነበርሉ ናይ 400 ዓመት ካብቲ ዝኣከብዎ ደሞዝ ማለት እዩ። ዘጸአት 12 ኣብ 36 ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር ድማ ነቶም ህዝቢ ዝደለይዎ ኵሉ ክህብዎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብፂ መጐሳቦም ንሰብ ግብፂ ኸዓ ገፈፍዎም ከም ዝብል ክንዝክር ይግባኣና እዩ። እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ክወፁ እንከለዉ ብዙሕ ሃብትን ንብረትን ሒዞም እዮም ወፂኦም። ንመራኸቢ ድንኳን ዝኸውን መስርሒ ጥራይ ናብ 5,000,000 ዝግመት ከየድልየ ከም ዘይተርፍ ሓደ ሰባት ይዛረቡ። ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ተሰኪሞም ስለ ዝጓዓዙ እቲ ናይ ድንኳን ምርኻብ ብዕቤቱ ንእሽቶ ይወላ እኳ እንተኾነ ውሽጡ ግና ኣዝዩ ዘገይፀ እዩ ነይሩ። ኣብ ማእከሎም ምእንቲ ክነብር ድማ መቕደስ ይግበሩለይ ከም ዝበለ ዘጻት 25 ፍቕዲ 8 ንርኢ። ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ቦታ ብዝትከል ኣይኮነን እግዚኣብሔር ንቤት መቕደሱ ክሰርሕሉ ዝሓተተ ኮይኑ ግና ኣብ ማእከል ክሩቤል ክሓድሬ ኢሉ እዩ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4፣ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 2፣ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 15፣ ኢሳያስ 37 ፍቕዲ 16 ነዚ ሓቀታት እዚ የረጋግጸልና። ተፈተኹም ሰማዕቲ ህድእ ኢልኩም መታን ክትጽሕፉ ነቲ ጥቕስታት ደጊመ ክነግረኩም እየ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ፍቕድ 4፣ كالعي ساميئيل معراف شدوشي فقد خلطة كالعي نقست معراف عصرتو تشعتة فقد عصرتو حموشة تنبيت إساياس سلاسان شوعتن فقد عصر شدوشي امني رمتن تقصدات إسرائيل بيهوه تراي تم حدر من قسيانيرا نقصاون نسو تراي نيرو نزفانو أما أكل كربيل زرقحيو سب مسوء كراخ أبزغيل أبزو بوتا ترايو جابي هرسب أبزو سرحو هنس أز حدري مسلنا زي أمنت أرماو يعنيو حد حد سبات نتنس أه بيتا قرسيان ويون بيتا جزابي هر يبلو جزابي هر أوش تنس أه أين برن تقميتون أي فلتنيو أي عقمونيو أي أخلونيو سلامون سماي كاب سمايات نلعل اون زلو سماي كحزاك اي كيلن إلو كمز تزاربه كنوع زاربا اللو اكزابير نجيسو احزابير عدو عابل علو قربية تقميتو مدري تنكت كت دماي بلنا مزمور تسعان شعاتن فقد حدا اتناي كيدان تابوت زفان اكزابيريو بقدامن نتك سرحو زتا عززوون نعويو كمتي قلو انا زر ايكا مسلي اتي محدر مسلي كل اقحون مقبارو تتنقق يبلنا زتسعات عسران حموشن فقد تشعته كم تقولو انا زر ايكا مسلي اتي محدرن مسلي كل اقحون كومو قبرو ويبل افقد تشعته قدنا حنرق لنا اتي ناي مدري من رقاب دنكان نايتا اب سماي زلا دنكان ابنت كم زخنت ناي ابراويان متصحفي زارب ابزي اب سماي دنكان من رقاب قالو ناديو زبل حتو كل عالي قيل على جزائر كم أوس لزبل أنا موجني نتقل يعمن. أتي أتوم نايت السماوي تمسلن سلالو تنزل قلو نموسي أتي دم كان كجبر كده يخلو برأي كم زت بحال اللوس كله خمتا أبكرن زرع قيا مسلي قد جبر عسبل كم زبلو إبراوين شمون تفقد حمشة ينقرنا. كابزي بموسى خون إبراوين شعته كاب عسران سلسن سكاب عسران أربعة كم زبل كارلو. أمبارسي مسلتي أب سماية زلو نقر بزي كتصري اتي سماوي نرسقنا كابزي بزحشة مسواتي كتصري ناي قد نبرة كرسوس حجي أب كدم أملاح كرعيلنا ناقونا بتا سماية أتو أمبر أبتي مسل حكي أبتا بيت التقبرت مقدس أي كونن زأتو يبل إبراويان تشعاته كاب عسران سلستن سقاب عسران أربعتن ناي قال كدان تابوت كمي كم زسرحوو زتواهب ممرحي. عبتي كبابي دمكان من رقاب حرمي تئمت النوحات حمسة أمت سفحات زلو وبوتالو. أو خاة ناي نحاس مسويي محت أبني ركب زتسعة سلاسة فقد عسران شمونتن. تناي من رقاب دمكان أوشت إبيت مقدس كدس تقدسان نزبحالو كل التقفلتات علو. تناي دمكان من رقاب بعلو سلاسة أمت كمات عسرت أمت مقفحو كم اوان عسرت امت نوحات اللو اتقدست عسر امت بعسرت امت ينيرو اتقدست قدسان كا عسرت امت قمت عسرت امت قفحي عسرت امت كا اللو سلزقا بقل وقنو معروي تربيعي تنبرة مالتيو ابت مقدس كابز اللو اقوحون قلن متكاس ناي مقبي مقربي شحني ناي وركي مقدس ناي عطان مسويهم اب قدست قدسان وشت ازلو ناي قال كيدان تابوت ناي سريت مقدنيهم اب تدق اتزلو دما ناي نحاس مسوئن محصبنهم زريهم دما بصعرا چرق مالت مغارجا يشفن اسران حمشن كاب 10 تسقاب 10 3 خندقلنا تابوت دما كاب عنچيت شيطي ميغبرو منوحو خلت امتن فرقان مقفعوها أمتن فرقان مبرخون أمتن فرقان يقون بطري وركها لبطو وشت انقدامون لبطو لعلايكا بزريو أخليل ورك قبرلو أربعة قلبيت وركي أفسيس كادما أربعة يو أقرو قبر كلتا قلبيت بحادشنخو قلبيت كاب خلعيشنخو كاب عنش ايششت إما سلاتات قبرمو بوركي لبطو خمزبالو او ابزتات عسران حمشن كفقد عسر تسقب عسر سلسة زلونري زابير مسز بإسرائيل زرخب اتتابوت ابلعليو زلو ناي سريت مخدن ኣብዘለዎ ቦታ እዩ። ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ዝኽእሉ ኣብዚ ቦታ እዙ እዩ። እዚ ቦታ ኣዝዩ ዝተቐደሰ ቦታ እዩ። ብመጀመርታ ዝርከብ እቲ ታቦት ምዃኑ ነስተውዕል። እታ ታቦት ዝቕመጠሉ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዘለዎ ቅድስተ ቅዱሳን እዩ። እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ጉዕዞ ተሰኪሞሞ ክጓዓዝሉ ብዝኽእሉሉ ኣገባብ እዩ እቲ ታቦት ተሰሪሑ። ኣብቲ ጉዕዞ ኣብ ዝብገሰሉ ግዜ መታን ክጥዕሞም ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ድንኳን ምርኻብ ውሽጢ ዘሎ ኣቑሑ ቀለቤትን መንጠልጠልን ነይርዎ። ካብቲ ኻልእ ኣቑሑ ዝተፈለየ እዩ ዝነበረ። ቀጺልና ኣብ 17 ስጋብ 19 ክንርኢ ከሎና መኽደን መተዓረቂ ድማ ካብ ጽሩይ ወርቂ ግበር፣ ምንውሑ ክልተ እመትን ፈረቓን፣ ምግፍሑ ኸዓ እመትን ፈረቓን ይኹን። ክልተ ኩሪቤል ድማ ካብ ወርቂ ክትገብር ኢኻ። ቀጥቂጥካ ተሰርሖም እሞ ኣብ መኽደን መተዓረቂ ኣብ ክልተ ወሰኑ ትገብሮም። ሓደ ኩሪቤል ኣብ ሓደ ወሰን፣ ካልኣይ ኩሪቤል ከዓ ኣብቲ ኻልኣይ ወሰን ግበርዎም። ነቶም ክሪቤል ምስቲ መኽደን መተዓረቂ ሓደ ኮይኑ ብኽልተ ወሰኑ ግበርዎ ይብለና ዘጻት 25 ካብ 17 ስጋብ 19። ቀጺሉ እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ንርአይ። እቶም ኩሪቤል ከዓ ንሓድሕዶም ገጽ ንገጽ መሊሶም ኣኽናፎም ልዕል ኣቢሎም ይዘርግሑ። ነቲ መኽደን መተዓረቂ ድማ ብኽናፎም ይኸውልዎ። ገጽ እቶም ኩሪቤል ናብቲ መኽደን መተዓረቂ የብል ይብለና ፍቕዲ 20። እቶም ኩሪቤል ኣብ ላዕሊ ኾይኖም ነቲ ናይ መተዓረቂ መኽደን ከም ዝጥምቱ ኮይኑ ክስራሕ ዘለዎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዛ ምሸት እዚኣ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ንዛዝም። ኣብ ዝቐጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።